Qalampirdan gapiramiz. Turinning Juventus klubi yulduzi Cristiano Ronaldo ushbu transfer oynasida o'z jamoasini almashtirishi mumkin. Bu haqda italiyalik taniqli jurnalist Insider Nicola Skira xabar bergan. Uning yozishicha, kecha 3-iyun kuni bosh murabbiy Massimiliano Allegri hamda Juventus sport direktori o'zaro suhbat uyushtirgan. Ular yakunda Ronaldoga yaxshi taklif bo'ladigan taqdirda futbolchini sotib yuborishga kelishib olishgan. Allegrining ta'kidlashicha, Ronaldo uning o'yin sxemasiga mos tushmaydigan yagona futbolchi, shu sabab mutaxassis uni o'z rejalariga kiritmagan. Turin Liklar Ronaldo transferdan kelib tushgan pulga Paul Pogba yoki Mauro Icardi'dan birini sotib olishni reja qilgan. Paris Saint-Germain klubi esa agarda Mbappe jamoani tark etadigan bo'lsa, Cristiano'ni jamoaga olib kelmoqchi. Yevropa 2020 yakunida barchasi oydinlashadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.